Revuo Esperanto aprilo 2023 pagio 13 titolo Baha Esperanto Ligo quindekjara de autoro Bernard Westerhoff. La deknaŭa de marto 2023 markas la quindekan datrevenon de la fondo de Baha Esperanto Ligo. La starigon de Bell iniciatis grupeto de Bahaanoi, collectigintai dum la UCO en 1972 en Portland, Usono. Ili submetis tiu celan proponon al la Universala Domo de Justezo, la supera internacia gvidorgano de la Bahaa Credo, kiu en marto 1973 donis sian oficialan aprobon. De tiam Bell kunordigas la kunlaboron inter la Bahaa komunumo kaj la Esperanto-movado. La Ligo iom post iom kreis por si firman fundamenton, solide disvolviĝadis kaj tra la duonjarcento povis fieri pri kelkaj gravaj atingoj. Tiel Bell dekomence eldonas nun jam de multaj jaroj regule dufoje jare membrobultenon la Belmonda letero, flegas informriĉan retejon https://bell.bahai.do, regule reprezentas la kredon ĉe UKOJ kaj aliaj gravaj Esperanto-eventoj. Averaĝe ĉiujare eldonas ion pri la kredo en Esperanto kaj dum la lastaj jaroj ankaŭ subtitoligis 4 unuhorajn filmojn pri la ceteraj personecoj, celoj kaj disvolviĝo de la kredo, vidu la retejon sub literaturo kaj https://bell.bahai.do, 4 filmoj, informas la Bahaan komunumon pri la evoluo de Esperanto, aranĝas ĉiumonatajn virtualajn membrokunvenojn KTP. Nuntempe, en la Ligo, kiu jam de 1975 oficiale estas kunlaboranta faka asocio de UEA, membras iom pli ol 200 anoj, kiuj vivas en pli ol 50 landoj. La Universala Domo de Justeco sendigis jenan gratulon al Bell. La Domo de Justeco gioie constatas la dauran kun agadon de la Ligo kun aliai, kiuj consideras comunan lingvon esti canalo por crei reciprocan intercomprenigion inter la popoloi de la mondo. Estas gi effective de longa Ligo inter la principoi de la credo kaj esperantistaj samideanoj tra la mondo. Estas la espero, ke pli kaj pli da simil pensantoj kuniĝos kun la membroj de la Ligo, kiel protagonistoj de larĝa vizio pri la unueco de la homaro. Kaj UEA gratulis jenavorte. Universala Esperanto-Asocio kore gratulas vin kiel longtempan, persistan kaj aktivan fakan asocion, estante unu el la aktivaj fakaj asocioj, vi estas bone konata de esperantistoj, kaj ni deziras, ke Bell plu agadu kaj prezentu sin dum universalaj kaj virtualaj kongresoj de UEA. Samtempe ni fidas, ke Bell plu agadas por disvastigi la konon pri Esperanto inter aliaj grupoj kaj komunumoj ene de la Bahaa religio tra la mondo kaj deziras sukceson en tiu aktiveco. Okaze de sia jubileo Bell eldonas Esperanto-tradukon de Dio preterpasas, God passes by, en originala angla, la autoritata preskaŭ 500-paĝa historio de la unuae cent jaroi de la credo, verkita de Shongi Effendi, pranepo de la fondinto de la credo, cae dum 1921 gis 1957 gia gardanto. Crome ci planas informi la Bahaain institucioin pri sia duoniarcenta disvolvigio cae pri la stato de la lingvo Esperanto cae gia movado cae tiu cele eldonos novan brosciuron angla lingvan cun traduco cae ancora o pliai activajoi consideratas por la jubilea jaro. La Bahaa credo fondita de Bahá'u Ilah mese de la deknaŭa jarcento baziĝas sur la konvinko pri la unueco de Dio, de la religio kaj de la homaro. Ĝi havas inter siaj bazaj principoj la realigon de ĉi tiu unueco per rimedoj inkluzivantaj la adopton de universala helpa lingvo cae inter alie ce unuigintai nazioi cae giai organoi pledas por tiui principoi. Bahaanui appartenas al prescau ciui etnoi cae vivas en prescau ciui anguloi de la tero. Ili cie tra la mondo strebas crei bas democratain comunumoin malfermain por ciui. Tiui formas unican tutmondan organizajon sur base de la principo de la unuezzo en diversezzo, cae tiel modelon de unuigita paca prospera tutmonda socio. Legas por Vierka Mala.